halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitrband iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidu wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 25 January ee sanadda 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira u soo daadihinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Qodobadahan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo maanta Muqdisho booqasho taariikhi ah ku tagay ayaa ballan qaaday mashaariic kale oo Turkigu ka fulin doono Soomaaliya oo ay ku jiraan 10,000 oo guri oo Turkigu ka dhisi doono magaalada Muqdisho 10 sano ee soo socota.
Warbixino iyo wareysiyo ku saabsan safarka Erdogan ee magaalada Muqdisho ayaan sidoo kale idin haynaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa dad ku dhintay dibadbaxyo lagu xusayay kacdoonkii 25 January ee sanadkii 2011 ee lagu riday madaxweynihii dalkaasi Masar, Maxamed Xuseen Mubaarak.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa
go'yaal duuga ruuxi qabaagob uu ekaan waaye, gunbay ka dhigaan calaladii kugu gaboobaaye, arradaan guulahay igu jirrabin, uguma guurayo. Guri gudihii meel ila xiro gogoshu kuu taallo, yaa lagu gamaayo hubdadu kaaga soo go'iyo. Gabaad xumada ay wada qabaan uguma guurayo.
Waa qayb kaloo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Idaaja.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada warka caalamka.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wafdigu hoggaaminaya ayaa booqday magaalada Muqdisho iyadoo amniga magaaladana si weyn loo adkeeyay. Madaxweyne Erdogan ayaa garoonka waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya saraakiil ka tirsan dowladda. Madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ka furay terminal cusub oo ay dhistay shirkadda Vevre ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga waxa uu ka qayb qaatay munaasabad dib loogu furay isbitaalka Digfeer oo ay dayac tirtay dowladdaasi Turkigu. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id si wada jira isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay u qabteen oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa la sheegay in dowladdiisu ay sii kordhin doonto mashaariicda ay ka wado dalka Soomaaliya. Mashaariicda uu Erdogan ballan qaaday waxaa ku jira 10,000 oo guri oo dowladda Turkigu ay ka dhisi doonto magaalada Muqdisho iyo safarad weyn oo Turkigu halkaasi sidoo kale ka dhisan doonto. Erdogan wuxuu sidoo kale sheegay in Muqdisho in shirkadda diyaaradda ee Turkish Airlines oo timaada magaalada Muqdisho 2 maalmood todobaadkii la badin doono. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn uga mahadceliyay doorka weyn ee dowladda iyo shacabka Turkigu ka qaadanayaan gargaarka iyo horumarka Soomaaliya, isagoo sidoo kale qiray in Turkigu uu ay ka go'an tahay taageerada uu siiyo Soomaaliya xilli kasta.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa gaaray caasimadda dalka Nigeria ee Lagos saacado kadib markii askarta Nigeria ay ka hortageen weerar ay fallaagada Boko Haram ku qaadeen nadaafadda caasimadda Borno ee Maiduguri. Xafiisyada dhexe ee gaashaandhigga Nigeria ayaa sheegaya in ay isku dubarideen howlgal cirka iyo dhulka ah oo lagaga hortagayay weerar dhici lahaa xilli isku mara. Askarta ayaa ka hortagay 3 isku day oo kala duwan oo ay sameeyeen fallaagada si ay u galaan magaalada madaxda. Isku day kasta ayaa waxa uu ka yimid jiha gooni ah sida uu sheegay sarkaal ku sugan Maiduguri.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa falka ay qoorta uga gooyeen ururka Daesh la haystay u dhashay dalkaasi Japan ku tilmaamay talaabo caro iyo waxyeelo leh. Ra'iisul wasaare Abe ayaa arrinta sheegay xilli uu warbaahinta la hadlayay, isagoo intaasi ku daray in Japan uusan isku dhiibi doonin argagixisada islamarkaana dalbaday sii deynta la haystaha kale ee weli gacanta ku jira ururka Daesh ee la yidhaahdo Kinch Goto. Hadalka ra'iisul wasaare Abe ayaa imaanaya kadib markii bogga internetka lasoo dhigay fiidiyo iyo sawir wada socda oo muujinaya ninka qoorta laga gooyay. Fiidiyoga waxaa ka muuqda nin ku hadlaya luuqadda Ingiriiska oo markaasi sheegay la haystihii la dilay ama la haystihii qoorta ka jareen inuu ku eedeynayo dowladda Japan inay arrintaasi mas-uul ka tahay, isagoo sheegay sii deynta Kenjo Goto inay ku xiran tahay in la soo daayo sajiya al-Rishwari oo haweeney ururkaasi ka tirsan oo ku xiran dalka Jordan, taasoo la qabtay xilli ay doonaysay inay qaado weerar ismidaamina. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa taxsi u diray ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe xilli uu khadka taleefanka kula xiriiray.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegaya inay duqeeyeen goob looga shakisan yahay inay ku dhumaaleysanayeen fallaago, taasoo ku taala degaan qabaa'ileedka ku yaala waqooyiga Waziristan, iyagoo dilay ugu yaraan 5-30 fallaaga. Militariga ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah oo dhacday haddana maanta diradda lagu saaray agagaarka degaanka liraahda Data Khail oo ku dhow xadka dalka Afghanistan. Dagaalyahanno shisheeye ayaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen kuwa lagu dilay duqeynta. Militariga Pakistan ayaa gobolka Waziristan ka bilaabay weeraro lagaga soo horjeedo argagixisnimada oo baahsan 10 bishii Juun. Saraakiisha ayaa sheegaya in weeraradaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 2,000 oo qof ah, kuwa looga shakisan yahay inay yihiin fallaago. Militariga ayaa sheegaya inay dhinacooda dagaalkaasi ku waayeen 200 askari.
Fiid wanaagsan mar kale halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haddaba furista mashaariicda uu madaxweynaha Turkigu uu maanta ka qayb galay waxaa ka mid a terminaal cusub ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo ay ka dhistay shirkadda Favori ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga. Haddaba Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa furitaanka terminaalka cusub ee maanta uu furay madaxweynaha dalkaasi dalka Turkiga ka wareysatay siyaasiyaha wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka iyo saadaasha hawada Mudane Saciid Jaamac Qorsheel.
Maanta waa maalin runtii taariikha bisha maxay ahayd January 29-keeda. Maanta degadii diyuuradaha Aadan Cabdulla Cismaan terminalka cusba oo la dhisayey oo socday ilaa bishii May soo bilaabmay maanta in xariga uu ka jaro madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ayaa maanta ay ahayd fursadaas oo muddo la sugayey. Runtiina reportkan hore oo xamar ka dhisnaa oo ahaa report duuga oo ilaa iyo 64 lagu shaqaynayay oo runtii xilligii burburkiina aan dayactir helin, markaana si wanaag shirkad la yiraa Favori ayaa maxay ahayd maalgelin ku samaysay iyadoo dowladda Soomaaliyeed ay la tahay partner. Marka airportkaas oo ah airport runtii aada mas-uuliyiisu u sarreeyo caalamiya wax walbana u dhayihiin
waxaad iga warantaa qorsheel garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho sidaad carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu dhisnaa qaabku doorabaha ku shaqeeya, laakiin hadda mar haddii la yiri dayactir baa lagu sameeyey, sawirka aad ka siin karto dadka ka baxsan magaalada Muqdisho ama caalamka jooga ee garoonka Muqdisho hore ula socday, sawirka aad ka siin karto sida maanta uu egyahay, intee buu leegyahay, sawir noocee baad ka siin lahayd?
Ayd waa mahadsantahay. Runtii waa waxaan lagu soo koobi karin hadda kelmado. Runtii airportkii hore de waa airport xilligiisii laga baxay ahaa, laakiin kan cusub waa airport caalamiya oo airportada caalamiga internationalka ah oo dhulka ay joogtaan hadda Mareykan iyo markaan tilmaamo iyo meelaha kaleeto haba yaraado oo maanaha deegaan oo ahayn de kilomitaradi fara badnaayo maanaha lagu talagalay malaayinka qof inay ka duulaan maalintii, laakiin Soomaali ahaan iyo magaalada Xamar airport runtii ku filan muddada soo socotana ku filan. Marka wuxuu yahay qaab ahaan wuxuu u dhisan yahay, waa casri oo qalabkii ku dhisan oo dhan waa qalab dibadda laga keenay oo aada maaragtay wax la isku wada xiray oo ah maxay airportada adduunka hadda waa laga daayay sababkii adkaa iyo wixii lagu samayn jiray. Waxaa lagu sameeyaa biro caan ah oo aan dhammaanayn oo aan dhaxal iyo midna aan gelayn, quruxnana maaragtay qayb ka qaadanaya wixii kaleeto marka facilitation ah oo dhulka maaragtay alaabta boorsooyinka ay marayso waa sida internationalka oo baasha wareegaysa belkii bay leeyihiin, kantoradu waxay leeyihiin sidii caalamiga ah weeyaan, uma baahna wax hadda qofku meeshiisu saaraya intuu xaq u leeyahay oo maaragtay miisaana halkaas ka cadaynaysa. Dhinaca kaleeto waxaa arkaysaa immigration-ku isna waa modern, qalabkii lagu baariyo kuligood waa modern. Dhinaca kaleeto waxaa ka dhisan shirkadaha diyaaradaha ayaa xagga kasoo jeeda oo qofkii wax ka khaldamaan iyaguna ay u tegi karaan service-kooda ay ka heli karaan. Marka waxaa jirta VIP-da oo kaleeto diyaaradaha ka wada maxay ahayd waxa jira qaybo economical iyo kuwa business sida qaybtan maaragtay dadka klaaska maaragtay dabaqada dhexe ah dabaqada sare oo lacagtooda xoogaa ka badantahay kuwa kale waxay leeyihiin meel la yiraaho sida launch oo kaleeto oo cabitaankeeda iyo cuntadeeda iyo sida adduunka internationalka oo kaleeto ayay leeyihiin diyaro kastoo baxaysa waktiga baxaysa iyo waaliyaha dalalka maaragtay lagu tukanayo waa u gaar marka anu waxaan oran karaa runtii mise waxa maanta ay soomaaliya ay halkaa ka heshay aada bay u sarreysaa
waa tahay kaasina wuxuu ahaa sihayaha wasaaradda gaadiidka cirka dhulka iyo saadaasha mudane siciid jaamac qorsheel oo caashicuud uga warramayey terminaalka cusub ee dhowaan maanta la furay
dhinaca kalena mashaariicda uu dalka turkigu ka fuliyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ah dib u furista iskuullo wax lagu baro arday dhowr boqol ah oo luuqadda turkiga loogu dhigo iskuullada iyadoo ay jiraan arday turkisha oo iyaguna ku barta iskuulladaasi luuqadda afka soomaaliga haddaba sahre cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay maamul ku-xigeenka iskuulka beder ee turkigu uu ka furay magaalada muqdisho mukhtaar maxamed aadan
wallaahi iskuulkan waa magaciisi waa iskuulka waa beder turkish secondary school waaye iskuulka waxaa la furay 2011 iskuulkaasoo markaas waxaa laga bilaabay ilaa 400 arday oo hadda uu marayo ilaa 800 arday oo wax ka barta oo soomaaliya
marka 800 ardayda ah ilaa iyo haatan waa un primariga ama iskuulka dhexe waay
waa ilaa hadda wax ka barta waa ilaa iyo secondarygasecondarga waxaa wax ka barta ilaa 400 arday primariga sidoo kale iyo intermediate dhammaan haddii laisku barto tal-aan arday hadda wax ka barta waa 800 arday arday secondary ahaan hadda anaga ahayn oo wax ka barta waa ilaa 400 arday
waayahay bal waxaad iga warantaa marka tacliinta aad ku bixisaan ama aad siisaan ardayda ma manhajka dalka turkiga mise mid soomaaliya oo aad dejiseen ayaa la siiyaa
systemka anaga hadda arday wax ku barno oo waxbarashada anaga tusino waa systemkan oo la yihahdo waa IBCS system British system waaye marka dhammaan manhajyadaas oo anaga hadda aad bixino dhammaan manhajkaasay ku baxayaan waa British system dhammaantoodana sidoo kale sidoo kale maadooyinka sida sainiska ah oo chemistryga biologyga dhammaan iyo ilaa ifisibidka dhammaantood waxay ku baxayaan english iyo wixii oo intaas ahan sidoo kale waxay ku baxayaan carabi dhammaan laakiin turkiya waxay u qaadanayaan luuqad ahaan ay u qaadanayaan keliya
waayahay wax lacaga miya ardayda laga qaadaa oo inta ay dhiganayaan iskuulka mise waa u lacag la-aan oo waa deeq waxbarasho
keliya ilaa hadda anaga ardayda wax laga qaado ma badno waa arday keliya masrafkooda keliya arday anaga hadda ahayno sidoo kale waa arday oo boarding school ah meesha jiiftaan ilaa 5 maalin oo wax la barta 5 maalin meesha ku hayna 3 ilaa 4 masalan hadda keliya bishii laga qaado keliya waa cunadoodii intidoodi oo keliya uniformkooda iyo buugagtooda dhammaan waa wax lacag la-aan oo anaga aasiino
waayahay ardaydaasi marka sidee bay u bedeshay noloshoodii waxbarasho iyo tii kale caadiga ahaydba in ay helaan aas-aas waxbarasho oo sal leh misna dhaqaalahaba laga qaaday ayaga wax badan oo ciriryaya ama dhibaato ku ah aan laga qaadin
wallahi hadda alxamdulilah hay-addan mail organization la dhaho ayadoo kaashanaysa hay-addan kimsiyofmo dhammaan dadkaas ayaa isku kaashaday inay dhammaan ardadaan oo in wax laga bixiyo ardada inta badan hadda ardada u badan oo iskuulka dhigata waa arda oo agoon ah iyo sidoo kale arda oo wax bixin karin oo lacaglaan ah digaaladii waa oo baabacga ah oo soomaali ka dhaca dhammaantood gaalijinteeda ay ku dhinteen dhammaan ardadaasaa wax ku bartay dhammaan alxamdulillah waa ilaaha loo maxgelina dadka hadda wax ku bartaan ama inta badan oo masraxdooda bixiyo waa labadan hay-ad mal organization iyo hay-addan la yihahdo kimsiyofmo dhammaantooda ayaa hadda sidoo kale wax ka bixiya
way ma sii soconaysaa deeqdan waxbarasho ee ardadan aada siinaysaan mise waa waqti wax un ku eg oo laga yaabo inay joogsato dowladda turkiga ay ku ekeenayso muddo gaaban
wallaahi insha allah ilaa i mustaqbalka waxbarashadan oo hadda laga bilaabay soomaaliya way sii soconaysaa ilaa hadda ardaydan oo ilaa 600 arday oo 2011 oo ardaydaas isugu jiraan jaamacad iyo secondary loo diray dalka turkiga ilaa ardaydaas waxaa kusoo baranaysa oo kusoo laabanaysa waddankoodii kadib markay waddankooda kusoo laabtaan iskuulkan beri somaalina waxaa macalimiin iyo maamul sida hadda uu ku noqon doono ardaydaas soomaali oo wax soo baratay ilaa ay ardaydaas lagu soo gaarsiinaa ilaa waxbarashadaas hadda ay wadaan walaalaheena turkiga way siigan doonaan insha allah
waayahay waxaad iga warantaa mukhtaar kasakow ardayda soomaalida ah ee aada waxbaraysaan ma waxaa jira arday iyaguna turkish ah oo laga keenay dalka turkiga oo wax ku baranaya magaalada muqdisho isla iskuulkan aad dhigtaan
aadiyad dhammaan dadka hadda macalimiinta iyo qaar maamul kamid a inta jooga dhammaan caruurtoodii ilmahooda dhammaan meeshay joogaan dhammaan caruurtoodii waxay wax ka bartaan iskuulalkan oo halkan ka furan dhammaan ardayoodii waa ardaysiskuulalkan udhisaan dhammaan ardayoodii intay wax ku bartaan
maxaa la baraa marka iyagana ma luuqadda soomaaliga la baraa
ayaga luuqadda soomaaliga waa la baraa dhaqanka soomaaliga wax laga baraa sida hadda ardayaan soomaalida oo macalimiin turkiya wax udhigta dhaqan badan dhaqan badan lagu kala baraa marka dhammaantoodi waa mid dhaqan soomaaliya barnaa iyo mid dhaqan turki barnaa dhammaantooda dhammaanta dhaqanyaha labadaas dan ee qaldirtooda dhammaan waa la baraaya
mukhtaar maxamed aadan waxa uu maamula ku-xigeen ka yahay iskuulka la yidhaahda beder ee turkiga uu ka furay magaalada muqdisho khadka telefoonka waxa uu ugu warramayey sahra cabdiaxmed oo washington joogta
weliilkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington dhinaca kale dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa sheegay in doorka turkiga ee soomaaliya uu yahay mid muhiim ah oo ka duwan dalalka kale isla markaana turkigu soomaaliya ka leeyahay maslaxad siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba haddaba waxaan khadka taleefonka ku waraystay madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan caynte oo aan weydiiyey waxa uu yahay danaha dalka turkigu
waa macno aad u weyn oo ummadda soomaaliyeed qiimo weyn u leh erdogan madaxweyne erdogan iyo dowladdiisa turkiguba waxay noqdeen siiyeen dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed bahiil iyo hoo in maanta uu mar kale soo laabto afar sano kadib si uu qiimeyn ugu sameeyo booqashadii uu afar sano ka hor halkan ku yimid iyo mashaariicdii uu yaboohay markaas oo maanta in badan oo kamid ay xaqiiqo noqdeenna waxay astaan u tahay in xiriirka labada dal uu sii wanaagsanaanayo in turkiga doorka uu ku leeyahay dalka soomaaliya uu yahay mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee dadka iyo dowladda soomaaliyeedba ay la leeyihiin dalalka dibadda ah madaxweyne erdogan iyo guud ahaan turkiduba dadka soomaalida ah aragtida ay ka haystaan waa aragti aada u wanaagsan oo loo arko inay walaal soo gurmada yihiin xilli loo baahnaa iyo weliba in deeqdooda iyo waxqabadkooda uu yahay mid ka muuqda oo ka mira dhal badan dalalka kale ee soomaaliya gacanta siiya dabcan iyaguna mudnaantooda waa leeyihiin dalalkaas kale
waan gartay laakiin caynta waxaa la isweydiinayaa su-aasha ah mashaariicda uu turkigu ka fuliyey soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ma yihiin kuwo laga faa'iidaystay
sida loo dhigay uun ku xiran tahay lakiin in laga faa'iidaystay shakibo kuma jiro hadda haddii kuwa ugu waaweyn oo lasoo hadal inta badan la sheego waxaa ka mid a wadooyinka muqdisho laga dhisay saameyntooduna waa la arkaa waa la dareemaa oo dadkeena muqdisho ku nool waan dareemnaa ama gaadiidkii iyo usisocodkiisa ha ahaado ama bilicdii magaalada ha ahaato ama xitaa amniga iyo ganacsigii dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo aada u kordhay marka oo ha ahaado wadooyinka keliya ma ahaane wadooyinka nalal iftiimiya habeenkii wadooyinka ayaa lagu xiray waxaad arkaysaa ganacsiyadii oo ilaa iyo saqda dhexe ku dhow furan caruur ku ciyaareysa wadooyinka noloshii magaalanimada ayay dib usoo celiyeen dabcan waxaa maanta dib loo furay isbitaalka weynaa ee digfeer oo 200 sariirood iyo qalab casri ah ay yaalaan oo 5 sano oo soo socotana ay dowladda turkigu gacanta ku hayn doonto isaguna saameyn xoog leh ayuu xagga caafimaadka ku yeelan doonaa dalka waxaa kaloo maanta la furay gegi diyaaradaha caalamiga terminaal cusub oo loo dhisay oo isagana isu socodka gaadiidka cirka iyo dadka aada u fududayn doona xag amni iyo xag dhaqaale intuba marka saameynteeda iyo ka faa'iidaysigeeda waa la dareemaa maalin walba mashaariic kaloo tiro badanna dabcan waa jiraan oo hadda aanan sheegin
waan gartay in waxaa jira waxyaaba fara badan oo haatanba aad ka dhawaajisay oo soomaali fara badan ay kula qabto in mashaariicdaasi yihiin kuwo faa'iido leh laakiin weli waxaa jira dad isweydiinaya maxay tahay qorshaha ka dambeeya ama muxuu turkigu damacsan yahay oo arrintan u samaynaya
waxaan turkiga waa dowlad weyn oo masaalix siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba leh in ay maslaxad dowladdaasu leedahayna ceeb ma ahan oo dowladuhu calaaqaadkooda wuxuu ku salaysan yahay masaalix ay kala leeyihiin in la kala bedeshana waxba kuma jabna haddii kuwa ay noqdaan kuwo ganacsi oo hadda shirkado waaweyn oo turkidu ay leeyihiin ayaa dalka ka howlgala oo howlo ganacsi oo shirkadahaas marka ugu dambeysa ay ka faa'iidayaan ayaa ka socda dalka laakiin soomaaliduna waa ka faa'iidayaan hadda haddii turkish airlines tusaale ahaan loo soo qaato laba xagal baa laga fiirin karaa oo marna waxa la dhigi karaa waa shirkad ganacsi oo dabcan ganacsi xoog leh hadda ka furatay halkan oo weliba mararka qaarkood la yiraahdo tigadhadeedu kuwa kale ka qaadisan yihiin. Xagasha kale oo laga fiirin kara laakiin waxay tahay in ay wax u tartay isu socodkii dadka Soomaaliyeed oo maanta qofku awoodo intuu xamarka quraacdo inuu Londonna ka casheyn karo, taasna ma aanay suuragal ma ahayn laba sano ka hor intaanay diyaaraddaas imaan.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Caynte oo khadka telefoonka igu waramayo markaasi qaada dhigayay faa'iidada iyo waxyaabaha laga fili karo dalkaasi Turkiga.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dalka Masar ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliisku ay kala eryeen dad dhigayay dibadbaxyo lagu xusayay kacdoonkii 25-ka January ee lagu riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Xusni Mubaarak oo maanta ku beegan, siduu ku soo warramayo wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
8 qof ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha ay isaga hor yimaadeen magaalooyinka Qaahira, Iskandariya iyo Buxayra oo ka wada tirsan waddankani. Dibadbaxyo kale oo lagu xusayay kacdoonka 25-ka January ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin kale oo ka tirsan dalkani. Dibadbaxyaasha oo sitay calanka masaarida iyo sawirka Maxamed Mursi ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan in la baadi goobo ujoodooyinkii kacdoonkii waddankani. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa ku baaqay in la soo daayo madaxda iyo boqolaalka qof ee weli ku xirxiran xabsiyada waddankani iyo in lala xisaabtamo madaxdii dowladdii Mubaaraga. Dhinaca kale, ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ayaa si weyn u ilaalinayay fagaarayaasha waaweyn ee dalkani iyo dhismayaasha dowladda. Gawaarida gaashaaman iyo boqolaal ka tirsan ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ayaa lagu arkayay fagaaraha weyn ee Taxriir, bartamaha magaaladan Qaahira iyo dhismayaasha dowladda iyo safaaradaha ku yaala waddankani si dibadbaxyaasha aysan u soo gaarin goobahaasi. Dibadbaxyada lagu xusayay kacdoonka 25-ka January ayaa imaanaya xilli masaarida si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fitaax Al Siisi. Maanta oo kale ayuu bilowday kacdoonkii xukunka looga tuuray Xusni Mubaaraga sannadii 2011-ka. Qaybaha kacdoonka Masar iyo shacabka masaarida ayaa sannadii 2012-ka madaxweyne u doortay Maxamed Mursi madaxweynihii Islaamiga ahaa, kaasoo markii dambe ciidamadu xukunku ay ka tuureen waxa uuna haatan ku jira xabsi ku yaala waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mar kale caweysin wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo
Cabdiraxmaan oo waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhaqanka uu inoo soo socda.
Kulankuwacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Dhowaan waxaa qasrigii madaxtooyada Yemen iyo wadooyinka caasimadda Sancaa la wareegay kooxo hubaysan oo lagu magacaabo Xuutiyiin, waana mid ka mid ah awoodaha siyaasiga ah ee xilligan sida weyn looga hadalhayo dalka Yemen ama xataa ay si dhow ula socdaan wadamada caalamku. Waxay qayb ka yihiin kooxo siyaasi ah oo waayadan ku loolamaya awoodda dalka Yemen. Dhinacyada isku haya talada dalkaas ayaa si weyn ugu kala duwan dhinaca caqiidada, beelaha kala taageeraya ama xataa danaha siyaasiga ah ee ay wataan. Waana arrinta sida weyn u abuureysa walaaca dunidu ka qabto mustaqbalka dalka Yemen. Dabcan, dalkani wuxuu sidoo kale hooy u yahay kumanaan Soomaali ah oo qaxooti ah oo ku nool dalka Yemen oo isla markaana ku sugan nolol aad u adag. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaynu dib ugu milicsanaynaa halka ay ka soo unkameen kooxaha ku loolamaya awoodda dalka Yemen iyo halka ay salka ku hayaan khilaafaadka dalkaas ka socda. Sidoo kale waxaan eegi doonaa sida ay saameyn ugu yeelanayaan Soomaalida qaxootiga ah. barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah xuseen xaaji axmed oo ah diblomaasi soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda soomaalida ee yeman, gaar ahaan qunsuliyadda cadan. isaga oo xilligan ku sugan magaalada muqdisho ayaan khadka telefoon kula xidhiiray. inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona. marka horese aan weydiiyo xuseen xaaji in uu sawir inaga siiyo bal waxa ay yihiin kooxda xuutiyiintu.
asaaskii horta bilowgii dadkan xuutiyiinta dad meel kale ka yimid ma aha, waa dad waddanka yemanta ama shacabka yemanta ka mid ah. waa dad asalkooda dega gobol la yidhaaho sacda iyo cimraan iyo xaja, haba ku kala badnaadeen lambarkoode, laakiin asaaskooda meesha bugdoodaha waa gobolka sacda. dadkaasi asal markii ugu horreysay oo lagu ogaaday inay urur siyaasadeed ama mid qoryo sita leeyihiin waxay ahayd 1994 markii ay soo baxeen urur dhalinyaraha oo la magac baxay dhalinyarada mu'miniinta ah ama shabaab ilmu'min, taasoo aan markaasi hubaysnayn, laakiin is aruuriyey oo la sheeganayay inay u halgamayaan dhalinyaro kale oo ayaga ka tirsanayd oo mabdi'ii ayaga ay aaminsanaayeen ee shiicada ka baxaya oo ururo kale oo islaamiyiina sida salafiyiinta iyo ama wahaabiyadda waxaa galaya. marka ayagu waxay diidanaayeen in laga baxo mabda'aasi oo dadku inay shiicadooda gaar ahaan meesha ayaga joogaan inaan saameyn ku yeelan madhabaha kale ee islaamiga ee sunniyiinta ayay markaasi raadinayeen. muddo markii la joogay waxay isu bedeleen kooxo hubaysan. waxay ka qayb galeen dagaalkii koonfurta lagu qaaday Cali Cabdalla hogaaminayay, markii ay isku dayeen inay goostaan. marka kadib dagaalkii markuu dhamaaday, dagaankoodii bay ku noqdeen, way sisii abaabuleen, way tababaray sii sameeyeen. markaa ka bacdi ayay waxay isu bedeleen waxaan hadda la yidhaaho xuutiyiinta, oo loogu magac daray ninkii aasaasay oo la yidhaaho oday hadda dhintay, oo ninkan hadda madaxda ka ah oo Cabdilmalik Alxuuti la yidhaaho walaalkii, oo Xuseen Badruddiin Alxuuti la yidhaaho ayaa aasaasay loo magacan xuutiga.
waxaad sheegtay in kooxdana ay noqotay mid hubaysan, bal waxaad sawir naga siisaa ama na yar fahansiisaa sidee isula jaan qaadeen dowladdii xilligaas ka talinaysay dalka Yemen, gaar ahaan Cali Cabdalla Saalax uu hogaaminayay oo aynu ognahay inay dee dowlad dhisan oo ciidamo badan le ay ahayd?
waxaa dhashay dagaalo dheer oo ayaga iyo ciidamadii uu hogaaminayay madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax ilaa 7 jeer bay dagaalameen. 7 jeer ay dagaalameen, mar walba dad baa ka dhimanayay badan, ciidamadana dad baa ka dhimanayay, laakiin mar walba waxay sii kasbanayeen awood siyaada iyo khibrad siyaada iyo hub siyaada. markaas waxay kusoo baxeen 7 dagaal ka bacdi awood jirta oo gobolkoodii gaar ahaan sacda gacanta ku haysata.
maxaa markaa keenay xilligan in ay nidaamkan siyaasiga ah ay ka hor yimaadaan?
waxaa keenay horta markii intaasoo dagaal ay dhacday waa tii mudaaharaadyo ka dhaceen magaalada Sanca ee looga soo horjeeday iyadoo dabayshii isbeddel doonka ahayd ee wadamada carabta ka jirtay, iyadoo laga faa'iidaysanaya mudaaharaadyo magaalada Sanca ka dhaceen. mudaaharaadyadaasi waa tii looga soo horjeeday madaxweyne Cali Cabdalla Saalax. mudaaharaadyadaasi ayagoo shiciba ka qayb galeen. mudaaharaadyada markay qayb galeen waxay ku guuleysteen in Cali Cabdalla la dilo, oo ninkii hadda xalay iscasilay ee madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi oo madaxweyne ku-xigeen Cali Cabdalla u ahaa uu yimaado. taasi waxay noqotay inay guul heleen. Cabdirabona xoogaa waxaa lagu tuhmayay inuu xoogaa indhaha ka qarsaday waxyaabihii ay doonayeen. markaasi ayaga waxay u fasireen in niman ikhwaana oo dowladda wasiirra ka ah ama janana leh inay ayaga cadow ku yihiin oo ay meesha ka saarayaan, ayagii baa dagaal dhex maray. marka aakhirka waxay arrintii gacanta ka baxday markii ciidamadii Cali Cabdalla oo qaar ka mid ah xoogaa aan u cuntamin madaxweynihii cusbaa sidii oo la dhaqmay, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano xaras jamhuuriga
ilaalada gaarka ee madaxtooyada oo qaarkood guryahooda iska aadeen, qaarkoodna aan shaqada imaanin, ayay waxay la sameeyeen isbahaysi. Isbahaysi ciidamadii Cani Cabdalla, oo Cani Cabdallihii shalay xukunku ka tegay uu gadaasha ka riixayo iyo wiilkiisii ayaa isbahaysi la sameeyey xuutiyiintii. Waxay noqdeen marka awood jirta oo aan ciidana ka hor imaan karin.
Waxaan jecelay su-aalo badan baan kaaga haya, laakiin dhegeysta ku sugan dalka Jarmalka aan horta su-aasha marka ugu horeysa siinaya. Bal magacaagada ku bilaabaya su-aashaad qabtid.
Isaan walaal waa Diin Cabdilaahi Maxamed oo loo yaqaano Xamdaan. Waxaan husbanahay dalka Jarmalka, dalka Yaman. Waxaa lagu tilmaamaa dalalka uu hubka ku baahsan yahay, sidoo kale inay u kala qaybqaybsan yihiin qabaa'il sida Soomaalida oo kale ah. Warar soo baxayana waxay sheegayaan in hadda koonfurto kale ay ku dhawaaqday inay gooni isu taagayso markii dhinacan kale ee Sancaye ay qabsadeen nimankan xutiyiinta. Marka ma muuqata dalka Yaman inuu noqon karo dal u burburay sida Soomaaliya oo kale oo aan xal loo heli karin, si degdega loogu heli karin, maadaama hufkina ku baahsan yahay qabiila ay u kala jajaban yihiin.
Horta waa mahadsantahay, waa ku salaamaya ninka Jarman laga soo wacay. Waa jirtaa baqdintaasi, way jiraan, laakiin dalka Yamanka oo hub badan markii la fiiriyo, waxaa la yidhaahaa qof kastoo Yamani ah waxaa ku soo aadaya afar qaybo ama lix qaybood oo huba oo kala duwan si hubka u yaallo. Laakiin dadka Yamanka way yaqaanaan dhibka uu leeyahay hubka, saas darteed kulligood ma wada adeegsadaan, wayna ka baqaan dowladda iyagoo haysta. Xataa waxaa jira qabaa'il taagbiya haysta iskana waxa kale iyo dadka diyaaradaha, haddana ma isticmaalaan. Xataa markii mushkilad dhex marto qabiil kale, way ka warwareegaan inay isticmaalaan inay ayaga reerkooda iyo degaankooda ku ilaaliyaan mooye. Laakiin hadda midda keliya hadda laga baqayo waxa weeye in wadan madhabkan ay nimankan xuutiyiinta haystaan wuxuu ka mid yahay madhab weyn oo qulyar socdo oo aan mutadar aan xagtirahayn oo la yidhaaho Zaydiga, madhabka Zaydiga. Madhabka Zaydigana dad ballaaran baa haysta oo ilaa Damaar, Eb, ilaa Sanca, Jowf, gobollo badan baa laga haystaa. Marka kuwa marka magaca Zaydiga sheeganaya xagjirka oo xuutiyiintu hogaaminayaan iyo kuwa xagjirka ee sunniyiinta gobollada ah, matalan intaan koonfurtaba la gaarin, magaalada Ticis iyo magaalada Macrib iyo Xudeyda waa sunniyiin shaaficiyiina. Marka in magacooda inta la adeegsado sidaasi fidna lagu abuuro oo sidaa dagaal ku yimaado waa wax laga baqayo oo jira. Laakiin midda hadda koonfurta ka jirta oo ay leeyihiin waa la soo noqonaynaa. Xoogaa waqti bay qaadanaysaas.
Ma la oran karaa markaad egtid aragtiyahan diimiga ah arrintii qabiilka Yaman way iska soo bedelaysaa, arrimihii diimiga ayaa kaga awood badanaya dhinaca qabiilka? Inagoo ognahay marka hore inay arrimaha diimiga ay ku awood badan, arrimaha qabiil ku awood badnaayeen.
Marabbiyow, sida runta mid hadda laga baqayo waa middan diimiga ah oo haddana ay soo farageliyaan wadamo kale oo aan raalli ka ahayn xuutiyiinta inay wadanka kaga joogaan, oo xuutiyiintan hadda ilaa Xudeyda iyo xeebihii meelihii tijaara ganacsiga iyo waxa u socda Canal Suez, meelihii u maraya xeebahoodii oo dhan ayagaa gacanta ku haya. Marka dad badan baa raalli ka ahayn xuutiyiinta inay meelahaasi joogaan, u fasiraya xuutiyiintaasi meesha joogaan inay ka dhigan tahay iyadoo Iran ay joogto. Marka wadamada Khaliijka iyo wadamo kale oo reer galbeeda uma cuntamayso arrintaasi. Marka taasi waxaa laga yaabaa inay taasna xoogaa dhiiri geliso in isku hor imaadyo ku salaysan xaggaasi diiniga ama mada kala duwanaasaha madhabka inay iyadoo ujeedada ay wax kala tahay inay dhiiri geliso.
Waan gartay dhegeysta kale inagu soo biiray bal magacaaga iyo su-aashaasi lada weydii.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Cabdi, waxaan joogaa Hargeysa. Waxaan jeclaan lahaa inaan laba su-aalood weydiiyo. Su-aasha koowaad waxa weeyaan, qoladan xuutiyiintu hadafka u weyn ee ay u socdaan ma waxay tahay inay maamul islaamiya dhisaan, mise waxay doonayaan inay gooni goosad sameeyaan sidii labadii gobol ee awal Yemeni kale ahaan jirtay? Su-aasha labaad ee aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeyaan, Soomaalida Yaman joogta dhibta ka soo gaadi kartaa markay xuutiyiintu waddanka qabsadaan, ma la oran karaa maamulka maanta jira xutiintu way uga wanaagsanaan karaan hadday maamul sameeyaan?
Waan gartay aan u bandhigno laba su-aalood. Waad maqashay labada su-aalood?
Waa si fiican baan u maqlay. Horta xutiyiinta waxay sheegaan inayna iyaga rabin in waddanku kala go-o, laakiin nidaam ay dowladdu diyaarisay oo ahaa in waddanka Yementa lix gobol loo qaybiyo, ayaga way kasoo horjeedaan. Waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan sameyno federaal ama federation ah laba gobol oo koonfur iyo waqooyi ah oo si isla-eg wax u qaybsada oo si isla-eg wax walba xataa jagooyinka dowladda iyo hantida waxa soo gala iyo wax walba loo qaybsado, laakiin ma doonayno inay kala go-aan. Way ictiraafayaan in dulmiyo badan ku dhaceen oo dowladdii Cali Cabdalla Saalax ay dib u geysatay, laakiin waxay leeyihiin markii annaga cadaaladii hayna, annaga cadaaladii samaynayna, saas darteed wixii lixdii gobol ee laba gobol oo koonfura iyo lix iyo afar gobol oo waqooyiya shir ay horay u qabteen madaxweyne hadda iscasilay uu soo jeediyey, taas waa diidan lahay bay leeyihiin. Mana rabno, mana aqbalayno. Waa midda aynan mushkiladaba ka bilaabatay markii ninkii xoogeynta uu ahaa madaxweynaha ay xireen isagoo rabay inuu soo saxiixo dastuur lagu soo sameeyey guddi ay u direen imaaraadka oo soo noqday oo soo diyaar garay meel lagu saxiixi lahaa uu tegi lahaa. Waana midda mushkiladaba kicisay dastuurkaasi lixda gobol ah. Marka saasa iyagu waxay leeyihiin waa inan la hadlaan juroobiyiinta, qaar bayna isku fiican yihiin sida gruubka uu hogaamiyo Cali Saalim Albeed, laakiin kuwa kale way kasoo horjeedaan xoutiyiinta, waxayna leeyihiin ayaga nooga daraanaya Cali Cabdalla iyo wixii ka horreeyey, waxna dhexmarayana ma jiraan. Marka sidaas ay u kala duwan yihiin. Middan qaxootiga ah, dadka Soomaalida meel walba oo geed walba iyo dariiq walba Yemen ku yaalla way joogaan, laakiin mushkiladda jirta waxa weeye oo haddaba soo isbaxday, xoutiyiinta waxay ka baqayaan maadaama dadka Soomaalida ay dad sunniyiina yihiin, qaacidadan sunninimada sheeganaysa beenta ah inay usoo adeegsato dad Soomaali ah, saas darteed in meelaha ay ku badan yihiin in Soomaalidu ku ay aad ugu dhex jirjirto, inkastoo inaan afka ka sheegin inay dhib u keenayaan oo wax u dhimayaan, laakiin haddana maalin la weyto waxaa laga fidiyey meelo qaraxyo ka dhexeynaya dad qaar joornaalada waddanka kasoo baxa, gaar ahaan kuwa gaarka loo leeyahay waxay qoreen hebel ninkii meesha isku qarxiyey Soomaali buu ahaa si halkaa. Marka dhib badan baa dadkii Soomaalida uga yimid, taasna waxay ahayd beena waxba ka jirin oo la faafiyey.
Haddaan halkaa isla arrinta su-aalkaa weydiiyo, safaarad Soomaaliyeed ayaa joogtay ama ka howlgasha ama diblomaasiyiin Soomaaliyeed ayaa ku sugan dalka Yemen, qaxooti badan oo Soomaaliyeedna dalka Yemen wuu ku sugan yahay oo duruufo kala gedisan ku nool, inkastoo waayahooda aada looga deerin jiray, idinka maxaa u fidisan ama sidee uga howlgasheen bal inaad say xeega xeega unoqota halkanoo nabad galaan duruufahan kala duwan si Soomaalida bal in dhibi kasoo gaadho looga badbaadin lahaa?
Horta walaal, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego, way joogaan safaaraddu, safaaradda Salcana way joogtaa, cadalna qunsuleed baa ku taalla, wayna joogeen ilaa 22 sano dowlad la-aanta lahaa. Wax badan bay dokumentiyen u sameeyaan, waxooda meelo kale u dhoofiyey, waraaqaha iyo dokumentida iyo baasaboorada u hagaajiyaan, wixii soo noqonaya go-hoomiye loo sameeyaa, waxooda dhimanaya iyo waxooda daawo u baahan baa wax lala raadiyaa. Wax badan oo aan heli lahayn haddii ayna safaaraddu joogi lahayn bay qabtaan, laakiin haddana waad garan kartaayo waddanka Yementa waxaa jooga ilaa 500,000 oo qof oo Soomaali ah, 500,000.
UNHCRna waxaad moodaa wixii ka dambeeyey 2011 ay rabshadu ka bilaabatay Yemen, wixii ka dambeeyey inay soo ilaamaysaba inay dad qaxooti ah mas-uul ka tahay ama wax looga baahan yahay, xataa dadka dalbanaya in dib loogu celiyo waddankoodii waxay dhahaan waddankii Soomaaliya nabad maaha, saas darteed UNHCR nooma ogola inaan cidna dib u celinno. Qofkii isaga isdabiraya asagay jirtaa, maantana qof inta diyaarad iska soo bixiya qofun qaraabadiisu maal geliso ama meel wax uga yimaadaan ma wiya qof issoo dabiri kara ma jiraan.
marka
dibab aan aad loo soo koobi karin baa haysta dadka anagu fursadan ka faa'iidaysana waxaa ka codsanaya cid walba soomaaliya dowladda federaalka ama maamul goboleedyada jira ama wax alla wixii soomaaliya u n c r ka culays lagu saaro dadka soomaalida ciddii doonaysa inay soo noqoto in lagu soo celiyo
wadanka. Dhegeyste kalaan bal siinaya bal magacaaga iyo su-aashaas leeda weydii.
Anigu magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdinuur oo jooga magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada 26.
Su-aashaad qabtid?
Su-aasha weydiina waxa weeyaan, dhibaatooyin baa Yemen kasoo kordhay oo aynu maalmahan la soconay in madaxtooyadii dalka Yemen ay qabsadeen qolyaha xuutiyiinta la yidhaahda.
Waan gartay.
Haddii qabsan waxaa dadkaasi waa dad dega gobollada Yemen qaar ka mid a, waana qiyaastood waa 300-200 sida la sheegay.
Haye,
sida ugu suuro gashay in dalkii iyo militarigiisi iyo dowladiisi dhintay intay caasimada yimaadaan kasoo gudbaan madaxtooyada ay qabsadaan, xaggii wax ka siiyin ma qolada siyaasiyiinta ka mid a la socdaan, ma militarigaa taageersan, ma awood iyagu ay leeyihiin dalkaa ku yimaadeen?
Qaybtii hore ayuu si wanaagsan uga hadlay magaalada Muqdisho, dir khadka si toos ugu jira, laakiin diblomaasi waqti badan kasoo shaqeynay weeye. Laakiin haddaan ku weydiiyo, siday horta ugu suuro gashay marka laga yimaado taariikhdii horaad na siisay inay sidan fudud waqtigan kooban ay ilaa caasimadda sidan ula wareegaan?
Si kastoo ugu taray u tirayar tahay.
Inta aan ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka, halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o s toos idinka imanaysa magaalada Washington. Sidaad wararkaba dhegeysayaal ku maqlayseen, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta booqasho taariikhiga ku tegay magaalada Muqdisho, halkaasoo ka furay mashaariic ay fuliyeen dowladda Turkiga. Waana booqashadii labaad ee Erdogan uu ku tago magaalada Muqdisho. Amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey. Wariyaha v o a magaalada Muqdisho Axmed Xasan Calaad ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ayaa soo gaaray barqanimadii maanta magaalada Muqdisho, iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Turkiga oo si weyn loogu soo dhoweeyey Muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa gegada diyuuradaha aadan cadde ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid xubno ka tirsanaa golayaasha dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa howshiisii ugu horreeyay ka bilaabay garoonka aadan cadde oo laga hirgeliyey dhisme casri ah, dhismahaasi oo xariga uu ka jiray madaxweynaha Turkiga. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga waxaa kale oo u booqday cisbitaalka weyn ee Digfer oo si casri ah loo dhisay, isagoo xarigana ka jiray cisbitaalkaasi markii uu indhe-indheeyey kadib inkastoo saxaafaddu ay dibadjoog ka ahayd. Madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa ugu horreyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bilaabay hadalkiisa soo dhoweynta madaxweynaha Turkiga.
Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, maanta waxaa farxad weyn iyo maxaan ku raadaa rayreyn u ah in ay maxay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan dalkiisii walaalkay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiya. Booqashada maanta marka loo fiiriyo dhinaca waqtiga, booqasho gaaban ayay ahayd oo hal maalin ah, laakiin dhinaca macnaha ay leedahay marka loo fiiriyo waa booqasho raadkeedu uu jiri doona sanooyin badan oo mustaqbalka oo soo socda. Marar badan ayaan ku mahad celinay madaxweynaha intii uu ra-iisul wasaaraha ahay, intuu hadda madaxweynaha yahay dowladda Turkiga iyo shacabka Turkigaba, laakiin haddana ka caajisi mayno inaan mar kale iyo mar kale aan intaba madaxweyne Erdogan, dowladda Turkiga iyo shacabka Turkigaba aan dhahno waa mahadsantihiin.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in heshiisyada ay wada galeen labada dowladood ay gacan weyn ay ka geysan doonto xiriirka labada dhinac.
Heshiisyada maanta halkaa lagu saxeixayna waxay sii adkeeyeen aasaaskii cilaaqaadka labadan dal ee waayahan dambo dhanba aada u soo xoogaysanayay, soo casriyoobayay, soo cusboonaanayay, ayaa maanta heshiisyada la saxay waxay ka mid yihiin rukumadii arabka ee mustaqbalka fog iyo cilaaqaadka fog ee labada dal iyo labada dadba ay ku sii waari lahaayeen. Anoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda Soomaaliya iyo magaca shacabka Soomaaliyeed, inaan mar kale adiga kuu mahad celiyo madaxweynaha Turkiya, aan u mahad celiyo dowladda Turkiya iyo shacabka Turkiya intaba, sida ay Soomaali u garab istaageen waqtiga ay u baahneed walaal garab istaago.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu farxay markii uu arkay waddadii 3 sano ka hor burbursaneed oo maanta dib loo hagaajiyay.
Bugün bir mutluluğu daha yaşadık. Havalimanıyla şehir merkezine olan yol hakikaten 3,5 sene önce geldiğimizde yoktu. Burası bir harabeydi, bir sıkıntıydı. Ama şimdi bu yolun asfaltlanmış olarak bitmiş olması bizi ayrıca mutlu etti.
Waxaa kale maanta aad ugu farxay 2019-kii waddadii aan soo maray oo aad u jajabneyd in maanta dhismaheedu isagoo dhameystiran yahay aan ku dul socdana farxad gaar ah ayay gelisay intaan waddada ku soo jiray.
Yani Türkiye olarak biz Somalili kardeşlerimize hizmet ürettik, dert üretmedik.
Annaga haddaan nahay Türkiye walaalaheena Soomaaliyeed waa u shaqeynay, shaqo ayaan u qabannay.
Bu kardeşliğimizin bir gereğiydi. Bunu yapmanın memnuniyeti içerisindeyiz.
Şaka da an kabanayla şaka uhan aminsene inan anak ismi kabanay ayan kabanay ve anak bu farah sanmaya hakir değil.
Yeterli mi? Değil.
Sido kale madaxweynaha Turkiga waxa kale oo uu sheegay inay Muqdisho ka hirgelin doonaan muddo 2 sano gudahood 10,000 oo guri kuwaasi oo lagu talagalay dadka danyarta ah.
Bir şehir planlaması yapalım.
Waxaa in markuu ugu horeeyo mowduuc uu yimid sanadkan waxa markii ugu horeysay in la sameeyo plan oo qorshe oo maareeyta magaalada qorsheysan in la sameeyo.
İlk etapta bir 10,000 konut yapmak suretiyle şehrin görünümünü değiştirin.
Markuu ugu horeeyo waxaa rabnaa inaan sameeyno 10,000 oo guri oo magaalada lagu maareeyta lagu qorsheynayo aan sameeyno ayaan ku balanbuuray.
Burada 45 metrekarelik, 65 metrekarelik, 85 metrekarelik az yani alt gelir gruplarına yönelik bir adım atabiliriz.
Waxaa samayn karnaa 50 meter square, 80 meter square, 60 meter square ayaa waxaan ka samayn karnaa maareeyta dadka dabaqada dhexe ama daqaalaha dhexe mar daqaalaha hoose ah in loo dhiso.
Madaxweynaha Turkiga iyo wafdigiisa ayaa galabta si nabad ah uga anbaxay magaalada Muqdisho ayadoo si weyn loo sii sagootiyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo booqashadii labaad ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
Wanaagsanayaan dhegeystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waana 25-ka bisha January sanadka 2015 idaacadda waxaa wada jirudaa dhinaya Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo ah Xashi Ibrahim atana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, bulsho waliba waxay leedahay cid hoggaanka u haysa oo jaangooynta aayaheeda ay ku aaminto, cid ay talada ka sugto oo danaheeda farta ugu fiiqda, ugu dambaystana ay weedheeda madaxa u ruxdo. Soomaalida oo bulshooyinkaas ka mid ahi saddex hogaamiye ayay lahay. Midi wuxuu ahaa hogaamiyaha dhaqanka oo tol waliba uu midkiisa gaar u lahaa, kuwaas oo ku kala duwanaa oo keliya magacyadii ay maamuus ahaanta u lahaayeen sida ugaas, garaad, maraakh iyo kuwa la midka ah. Hogaamiyaha labaadi wuxuu ahaa wadaadkii xalaal meeradka ahaa, wadaadkii qur-aanka caruurta ugu dhigi jiray, xoolaha ugu xasixili jiray, masalooyinka fiqhiga ee ka xirma u iftiimin jiray, dumarkana u meelin jiray. Hogaamiyaha saddexaad malahaygan ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa gabyaaga magaca weyn leh ee markuu soo muuqdo loo wada joogsan jiray. Si haddaba gabyaagaasi uu maamuuska dadweynaha u sii haysto, waa inuu bulshooyinka ka aragti dheer yahay, waa inaanu isaga raacin laabla kacreeda iyo kolba halkii uu waxmagaradku u horkaco, waa inaanu hayeeshaala noqon waxa walba uu dadku rabaan aan wax waraarsan kaga jawaabin kuna dabagelin. Hadduu arko waddo aan la mahadin doonin in lagu socdo, waa in bulshada uu la nool yahay uu maya ku odhan karaa. Haddii ay dayrisaana, uu yahay ruux aragtidiisa ku mintidi kara. Maanseyahanadii haddaba tilmaamaha caynkaas lagu yaqiin ee awoodda u lahaa inay bulshadooda maya ku yidhaahdaan aan ka xuso Xaaji Cali Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed, Qabaan Bulxaan, Aadan Afqaloo, Cabdulaahi Suldaan Tima Cadde iyo Cismaan Keenadiid oo gabay uu lahaa ay dulmaanta barnaamijkan ku maqli doontaan. Dhammaadkii 1890-dii qarnigii 19-aad ayuu Cismaan ku dhashay magaalada Eelhuur oo ka tirsanayd saddexdii hobyood ee 70-aadkii isla qarnigaas. Suldaan Keenadiid oo aabihii ahaa uu ka aasaasay kuna fidiyey gobolka Mudug iyo deegaanada haatan Galgaduud loo yaqaan. Inkastoo uu saddexdaas buqdhiga u ahaa, haddana sida la wariyey maamulkeedii Cismaan kama uu mid noqon. Isaga oo da'yar ayuu u jeestay waxbarasho iyo cilmi baaris ku saabsan qorista af Soomaaliga, taasoo 1922-kii uu ebiyey markuu soo saaray Fartii Cismaaniyada loo yaqiin ee gobollada koonfureed ee dalka muddaba lagaga dhaqmi jiray. Eelhuur iyo Hobyo ayuu ku barbaaray, wax ku bartay, ku dhistay, caruurtiisii waaweynaydna ay ugu dhalatay. Taariikhda gumaysigii Talyaaniga ee Soomaaliya intiidna wax ka ogi, sidaad xusuusan kartaan. Dowladdii faashiga ahayd ee Mussolini waa tii Sebtembar 1925-kii ay xoogga ku qabsatay maamuladii Soomaaliyeed ee ilaa heer madaxa bannaanaa, kadib markii jabisay heshiisyadii ilaalineed ee Hobyo iyo Bariba kala dhexeeyey. Suldaan Cali Yuusuf iyo madaxdii saddexnada waa tii iyaga oo xirxiraan xamar loo qaaday. Sidii caadada u ahaydna, Soomaalidii reer Mudugga ahayd ee geyiga ku dhaqnayd waa tuu gumaysigii toltol isugu diray, dabadeedna waa tii la kala qaxay. Dad aada u fara badan oo ahaa kuwii suldaanka la xijinayay ayaa maalmaha waqooyiga Mudug u farxaday. Magaalada degaana ma jirine, miyigii baa la isku ballaashay. Cismaan isagu dadkaa qaxay lama dilaamin. Eelhuur iyo Hobyo ayuu isaga haray, isaga oo rumaysnaa in aanu cidna godobteeda qabin. Hase ahaatee, waxaa ka hari waayey rag ay xigta ahaayeeno isaga noloshiisa u baqaayey, kuwaas oo kolba fariin ay ku cabsi gelinayaan u tabin jireen. Raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray Nuur Cali Qonof, kaasoo Cismaan iyo rag kale oo Hobyo ku harayba ku gubaabin jiray inta goori goortahay inay geyigaas isaga soo guuraan. Tixiyii arrintaa ku saabsanaa ee uu tirin jiray ayaa waxaa naga soo gaaray Cismaan Keenadiid iyo Magalin Ciise Geediguye ciiddii Hobyood, Yuusuf Gibin kama calool goyne cidda inuu yuhuu moodayaa in cawaalay. Inkastoo ay badnaayeen, haddana fariimihii waqooyiga Mudug uga imanayay Cismaan dan iyo daarad kama uu yeeran. Aamus buu kaga jawaabay, waxaase gadaalkii dhaqaajiyey tixa fariimaha la ujeeda ahaayo uu tiriyey wadaad Xaaji Xuseen la odhan jiray oo isaga caruurta qur-aanka ugu dhigi jiray. Tixaas oo wariyayaashu aanay nagu soo simin ayuu Cismaan kaga jawaabay gabay 21 qodob ka kooban oo uu ku diidaayo talada Xaajiga iyo dhammaan talada intii ku gubaabin jirtay Hobyo iyo Eelhuur inuu ka soo guuro oo xagga waqooyi uu reerka ula soo geediyo. Qaybta hore ee gabayga, wadaadka iyo raggii dhammaanka ahaaba wuxuu ku quusinayaa inuu yahay in aan nolosha miyiga ku soo korin, sidaa darteedna aan aqoon u lahayn. Tilmaan faahfaahsan ayuu wuxuu ka bixinayaa hawkalka miyiga lagaga nool yahay, socodka aan nasashada lahayn, biyola-aanta, oonka iyo gaajada taal magaalada haddii loo baahdo aanu u dhoweyn, iyo sidaanu isagu marnaba uga bixi karin uguna babacdhigi karin. Dabadeed, intuu Xaajigii ku halqabsaday ayuu ku bilaabay geftay marakan Xaajow tashiga garashadiisii iyo inaan guri waqooyi u kacno, yaad noogu gaaldiyaya guubaabadaadii badatay iyo gabayadaadii, gudbiya maraha hawd baad rabtaa inaad na geysaaya dhulkaad sagaala leedahay ciddana ugu galleymaysid 12 haloo wada gartaya uguma guuraayo. geediga aroortii walbiyo galab carrowtiina aan geli nagaansho aad ahayn gooriya ayaana anaa gaabintayda ogsan oo uguma guuraayo. ceel baa gargaar leh haddaan lagaba gaaraynin dhaanka guuliddiisi iyo biyaha gaasirnimadooda iyo salaadda aanan goyn karayn uguma guuraayo. go'yaal duuga ruuxii qabaagob uu ekaan waaye gunbay kaa dhigaan calaladii kugu gaboobaaye aradaan guullahay igu jirrabin uguma guuraayo. guri gudihii meel ilaxir oo gogoshu kuu taallo ya lagu gamaayo hurdadu kaaga soo go'iye gabaad xumada ay wada qabaan uguma guuraayo. gu'iyo dayrba meel omosaho lagu go'doomaayo hadba gebi kaduul iyo qarfaha guulo ma aqaane inay aad ba golaha u kartahay uguma guuraayo. adduunyadu kolkay gurantahoo la iska gaajoodo wuu gacal helow reermiyiga gubaya jiiraalku magaalada aan laga gaari karin uguma guuraayo. gadiijiga abaaraad kolkay gaba noqdaan caano amase ay ku gaafootamaan gowracii ariga geeridiyo macluusha taal uguma guuraayo. qaybta labaad ee gabayga wuxuu si aan toos ahayn cismaan ugu weerarayaa raggii ku guubaabinayay degaankii uu ku dhashay inuu ka soo darka kaco oo dhawaaqa tolka intuu u nuglaado uu u soo guuro miyi aanu garanayn miyi isaga iyo carruurtiisa toonihi aanay ku noolaan karin. dhulka iyo dadka eebba inay u siman yihiin ayuu raggaa dareensiinayaa ciddii aan sidiisa ahaynna wuxuu ugu dardaarwarinayaa dembi iyo ceeb un inay kororsanayso. markaas buu dib ugu noqonayaa gabaygana kusoo gabagabaynayaa tilmaantii hore ka faahfaahsanoo raxraadka nolosha miyiga ku saabsan. wuxuu yidhi dadka gabalki ceeb iyo dembuu garabsanayaaye geyiga ee bahay aniga waa ii gudboon yahaye gallad inaan midkayga aan ku qabo uguma guuraayo. gadaal siima noqon aadnigan gacaladii siiye goortuu asxaan gaabtay baan gees cidlaa degaye inaan goonidayda iska rabo uguma guuraayo. garansooniyo baladku waa noo gargaarsiima o isagaanu geynaa wixii ganaca maantaase gelin keliya kama maaranno uguma guuraayo. gurboodkaa yaryare aan lahayn weli garaad buuran kuma geli karaayaan dhulkaa mabana gaaraane gabanada carruurta ah dartood uguma guuraayo. gudin loo afaystiyo hangool ooda lagu gooyo geedaha lasoo jaraahayee gurida kaa dhowri gurigii iyo aryowgaba xeryaha lagu gadaamaayo xoolaha kankala gooniye gabalba meel aadi baadida goobideedi iyo kuwii goosma celintooda giddi maalintaa waa sidii guluf u taagnowe gabal dhiciyo waagii baryah iyo goor walbaba hawla ninkii gaban ahaantii bartay iyo gala amuurtaase inaanan xaajadaa garan bahayn uguma guuraayo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka hiddaha ayaad la socoteen oo idinkaga imaanayay idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana habeennimo axada bisha januwarina ay tahay 5-20 intaanan hawada ka bixin cabdiraxmaan furaan weydiiyo mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. cabdiraxmaan
mahadsanin casho. madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maanta booqday magaalada muqdisho iyadoo amniga magaalada si weyn loo adkeeyey. madaxweyne erdogan ayaa waxaa garoonka magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo golaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyadoo markaasi madaxweynaha dalkaasi turkiga uu furay airbootka terminaal cusub oo lagu soo daray airbootka aadan cadde ee magaalada muqdisho. sidoo kale madaxweynaha turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayey isbitaalka digfer oo dayactir ballaaran ay ku samaysay dowladda turkiga. dhinaca kale militariga dalka baakistaanna waxay sheegeen inay duqeyn ku dileen in ka badan 35 ka tirsan fallaagada taalibaaniinta.
aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan idaacaddii caweysnimo inta ay ku dhantaa intaan mar kale kulmayno waa caasho iyo cabdiraxmaan furo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.